1. oktobrī vēlēsim Saeimu.
Ko partijas un kandidāti izdarījuši un ko sola nākotnē?
Klausies analīzi Latvijas radio ēterā.
Mūžīgie opozicionāri, kura elektorāts ir pamatā krieviski runājoši Latvijas pilsoņi. Tā īsumā var raksturot partiju, kura vēlēšanās bieži uzvar, bet pie varas tā arī netiek. Vismaz Saeimā. Mans vārds ir Ģedars Ģēlzis, un nākamajās minūtēs es stāstīšu par sociāldemokrātisko partiju Saskaņa, kas ilgus gadus valdījusi Rīgā, bet pēc korupcijas skandāliem zaudējusi gan ietekmi, gan arī tās spilgto līderi. Ir šā gada 1. maijs, un Saskaņas biedri Rīgā pūcējas uz kongresu.
Labdien, cienījamie kongresa delegāti, viesi, draugi.
Zāles priekšā pie galda sēžu partijas vadītājs un Saeimas deputāts Jānis Urbanovičs.
Tā, nu, darba kārtība ir skaidra. Mēs šodien noklausīsimies ģenerāla sekretāra ziņojumu par gatavošanos 14. Saeimas vēlēšanām rudenī.
Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas Saskaņai tā arī nekad nav izdevies tikt pie varas.
Tā... Nu, vot, nil.
Urbanovičam līdzās sēž otrs redzamākais partijas līderis, Eiropas parlamenta deputāts Nils Ušakovs.
Es šodien savu runu plānoju sadalīt divas valodas, latviešu valodu un arī krievu valodu atkarību no tā, kurus akcentus būtu svarīgāk pasvītrot.
Gandrīz 3 stundas ilgo kongresu ik pa laikam caurvīja runas par izglītības sistēmu un latviešu valodu, kas tuvāko dažgadu laikā kļūs par vienīgo mācību valodu.
Latvijas skolās obligāti jāmācās krievu valodā, kā savu līdzpilsoņu valoda.
Šī bija Elizabete Krivcova, Saskaņas kandidāte Saeimas vēlēšanās. Viņa ir regulāri figurējusi Valsts drošības dienesta gada pārskatos, jo vairāk kārt uz 9. māja svinībām organizēja tā dēvētos nemirstīgā pulka gājienus. To mērķis ir sludināt Kremļa ideoloģiju un starp Latvijas krieviem vairot piederības sajūtu Krievijai.
Jā, tajā laikā, kad krievu valoda ir agresijas valoda, es aicinu saredzēt savu krievu valodu kā savu līdzpilsoņu valodu, kopā ar kuriem celt un stiprināt Latviju.
Ko vēl bez cīņas par plašāku krievu valodas lietošanu Saskaņas politiķi ir ierakstījuši partijas priekšvēlēšanu programmā?
Diemžēl pašreizējais varas pārties negrib tautas vēlēt prezidentu. Skumji.
Tā Valērijs Agešins. Vairāku Saeimas sasaukumu deputāts no Saskaņas. Viņš aicina mainīt Latvijas vēlēšanu sistēmu.
Ir nobriedusi nepieciešamība iestāties par mažoritāram Saeimas vēlēšanām, kur katrs ievēlētais deputāts pārstāv savu apgabalu.
Agešins stāsta, ka nepilsoņiem jādod tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās un jāatvieglo iespēju rīkot referendumus.
Mūsu politiskais spēks iestājas par tautas līdzdalības iespēju paplašināšanu lēmumu pieņemšanā. Gan valsts, gan pašvaldību līmenī.
Latvijā līdz šim ir notikušas 8 tautas nobalsošanas. Pēdējā bija pirms 10 gadiem, kad cilvēkiem bija jāizlēmj, vai krievu valodu noteikt kā otru valsts valodu. Tautas nobalsošanu toreiz centās iedarbināt kāda margināla biedrība, kas apvienoja Krievijas tautiešu politikas darboņus Latvijā. Bet referenduma organizēšana uzņēma apgriezienus, kad publisku atbalstu, tam izteicis Saskaņas centrs un tā līderis Nils Ušakovs. Latvijas iedzīvotāji pārliecinoši nobalsoja pret krievu valodu un Saeima, pēc tam steigā apgrūtināja iespējas sarīkot referendumus. Stāsta Rīgas Stradiņu universitātes lektore Lelda Metla Rozentāle.
Mēs nerunājam par to, cik patiesībā referendumi ir ļoti dārgs pasākums visai sabiedrībai, un ka no tiem referendumiem, kas Latvijā ir notikuši, tikai puse vai pat mazākā puse ir patiešām stājušies spēkā tas pieņemtais lēmums, jo ir atnākts pietiekams cilvēku skaits. Tātad cilvēki nemaz nav naski uz referendumiem un ļoti nevēlas uz viņiem doties tāpat kā uz vēlēšanām.
Viņa stāsta, ka ļoti kritiski jāvērtē arī doma mainīt vēlēšanu sistēmu.
Tāpat mažoritārā vēlēšana sistēma ar vienmandātu vēlēšanu apgabaliem. Ko tas nozīmē pavisam vienkāršā valodā cilvēkiem? Tas nozīmē, ka ja mums ir 100 deputātu parlamentā, tad mums Latvija ir sadalīta 100 mazos vēlēšanu apgabaliņos, no kura tiek ievēlēts no katra viens deputāts.
Viņa stāsta, ka mažoritāro vēlēšanu sistēmu izmanto lielās valstīs ar milzīgu teritoriju, kur katrs deputāts pārstāv plašu areālu. Latvijā tas Saeimu padarītu ļoti sadrumstalotu un situāciju tikai sarežģītu. Līdzīgi Lelde Metla Rozentāla vērtē saskaņas saukli par tautas vēlētu prezidentu.
Par tautas vēlētu prezidentu gan runā ne tikai saskaņa, bet vēl vismaz 10 citas partijas, kas startē uz šo te 14. Saeimu, tāpēc to es neizcēlu kā tādu īpašu saskaņai raksturīgo iezīmi. Es teiktu, ka tā ir raksturīga iezīme tā dēvētajām, tomēr populistiskajām partijām.
Ir šā gada 24. Februāris. Latvijas televīzijā sākas vakara ziņu izlaidums.
Lūk, daži kadri no dienas, kuru šodien piedzīvo Ukraiņu, un tik daudz citu, kuru neviens nevēlētos redzēt un piedzīvot. Tomēr tas notiek. Krievija sākusi karu pret Ukraiņu.
Saskaņas politiķi tajā pašā dienā atbalstīja Saeimas paziņojumu, kurā stingri nosoda Krievijas militāro agresiju un plašu mērogu iebrukumu Ukrainā. Arī pāris mēnešus vēlāk partija atzina, ka Krievu armija pret Ukraiņu tautu īsteno genocīdu. Un tas ir pilnīgi pretēji tam, kā partija rīkojās pēc Krimas aneksijas 2014. Gada pavasarī. Toreiz visi saskaņas centra deputāti balsoja pret Saeimas nosodījumu Krievijai. Lūk, ko partijas vārdā sacīja Sergejs Potapkins.
Nevajag biedēt cilvēkus ar Krievijas draudiem.
Šā gada augustā, pusgadu pēc kara sākuma, balsojumā par to, lai Krieviju atzītu par terorismu atbalstošu valsti, saskaņas deputāti atkal vairs nepiedalījās. Jautāju par to partijas vadītājam Jānim Urbanovičam.
Šis mēģinājums sasiet Krievijas pasludināšanu par terorismu atbalstošu valsti ar Latvijas Krievu atbildību, kas izriet no šī te savirknējuma, radīja par neiespējumu mums piedalīties. Mēs nevarējām balsot pret to, ka notiek šis valstiskais terorisms, bet mēs nevarējām atbalstīt šādu formulējumu, kurā tiek piesaukti Latvijas Krievi.
Saeimas paziņojuma teksts nekādas atsaucas uz Latvijas Krievu kopienu gan nesatur. Saskaņai no opozīcijas deputātu krēsliem ir ļoti ierobežotas iespējas ietekmēt likumdošanu un pieņemt lēmumus. Tomēr atsevišķos gadījumos, aizkulišu cīņās, partija ieņem būtisku lomu, kad valdošā koalīcija nespēja par kaut ko vienoties. Turpina politoloģe Lelde Metla Rozentāle.
Mēs esam vērojuši situāciju kaut vai attiecībā uz šo te partneru attiecību likuma pieņemšanu, proti, kad saskaņa tika izmantota, nu, vai piekrita tikt izmantota, kā tā dēvētā zelta kārts, proti, ka ja mēs gribam, lai kāds likums vai lēmums nestājas spēkā, tad ar saskaņas balsīm ir iespējams, nu, šo rezultātu panākt.
Jūnija sākumā saskaņa kopā ar Zaļo un Zemnieku savienību, Nacionālo apvienību un pie frakcijām nepiedrošajiem deputātiem Saeimā izgāza likuma pieņemšanu. Sēdē neizdevās panākt kvorumu, un tagad likumprojektu būs jāskata nākamam sasaukumam. Es jautāju par to Jānim Urbanovičam.
Mēs līdzējām ar demokrātisku un brīvu balsojuma metodi. Mēs necentāmies izcīnīt uzvaras frakcijā. Mums bija ļoti dažādi, pat diametrāli atšķirīgi, teiksim, viedokļi. Mēs zinām, sapratām, ka ne tikai mūsu frakcija, bet visu sabiedrību ir atšķirīga.
Interesanti, ka saskaņas Saeimas frakcija lielākā no visām. Šī sasaukuma laikā ir sarukusi no 23 līdz 18 deputātiem.
Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmuma projektu par piekrišanu 13. Saeimas deputāta Jāņa Adamsona kratīšanai par kratīšanas veikšanu Saeimas deputāta dzīves vietā un darba vietā.
Pērna vasarā Valsts drošības dienas aizdomās par spiegošanu aizturēja Jāni Adamsonu. Krimināllietas dēļ viņš izstājās no saskaņas, bet Saeimas deputāta mandātu tā arī nav nolicis. Citi deputāti pamet frakciju iekšēju nesaskaņu dēļ, par kurām pirms pāris gadiem jau stāstīja Latvijas televīzijas raidījums De facto.
Re, viss ēters ir te! Divu Saeimas deputātu izslēgšanu no partijas. Tik nopietnu satricinājumu šodien piedzīvoja partijas Saskaņa. Večislavs Dombrovskis un Ļubova Švecova pirms diviem gadiem Saskaņas vēlēšanu sarakstā nonāca kā jaunas sejas. Dombrovskis pat tika reklamēts kā premjera amata kandidāts. Tagad izrādās, ka domstarpības partijā brieda jau ilgāku laiku, bet Saskaņai neveiksmīgie Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultāti lika tām izlausties uz āru.
2019. Gadā Rīgas domi Saskaņas mēra Nilu Ušakovu vadībā satricināja korupcijas skandāli. Tie bija saistīti ar iepirkumiem pašvaldības uzņēmumā Rīgas satiksme. Izmeklētāji kratīšanu laikā Ušakova darba kabinetā atrada aizliegtu strateģiskās nozīmes ierīci – grāmatas veidolā apslēptu videokameru. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Nilu Ušakovu atstādināja no mēra amata un drīz vien politiķis ar Eiropas parlamenta vēlēšanu palīdzību nostiprinājās varas gaiteņos Briselē. Tomēr Eiropas parlamenta deputāta imunitāte viņš zaudēja un tagad ir spiests sēsties uz apsūdzēto soli. Ja tiesa politiķi atzīst par vainīgu ierīces glabāšanā, tad viņam draud divu gadu cietumsots. Es jautāju Nilam Ušakovam, vai viņš atzīst savu vainu?
Noteikti nē, es esmu balsojis Eiropas parlamenta par to, lai man noņemtu deputātu imunitāti, un esmu arī aicinājis savus kolēģus darīt to pašu, jo es gribu tieši mājas Latvijā atklātāja tiesas procesa pierādīt gan to, ka esmu nevainīgs, gan arī pierādīt taisnīgumu.
Tieši Nila Ušakova aiziešana no Latvijas politiskās skatuves, ne korupcijas skandāli un pat ne Krievijas iebrukums Ukrainā ir galvenais iemesls tam, ka Saskaņa sāka zaudēt atbalstu sava elektorāta acīs. Tā stāsta Lelda Metla Rozentāle.
Tad, kad viņš bija šeit Latvijā, vai tā bija Rīgas doma, vai, piemēram, ja viņš būtu Saeimā, tad viņš vēl aizvien būtu šī te partijas seja, un mēs zinām, ka viņu dēvēja dažādi par teflona seju un vēl visādi, respektīvi, ka viņam nelipa nekādi skandāli klāt, un viņš, neraugoties uz visu, kas apkārt notika, spēja saglabāt savu pozitīvo tēlu vismaz krievvalodīgajā elektorātā.
Saskaņa ir ilgstoši bijusi populārākā vēlētāju izvēle. Saeimas vēlēšanās pirms 11 gadiem tā uzvarēja ar 31 parlamentā iekļuvušu saskaņieti. Pašreiz, pēc SKDS pētījumu centra datiem, Saskaņa ierindojas vien trešajā vietā un to atbalsta apmēram 7% vēlētāju. Tas ir tālu no tā, lai atkārtotu iepriekšējo vēlēšanu rezultātu. Ģedars Ģēlzis, Latvijas radio.